No niin, mä olin jo huolissani, että mä yksin täällä joudun juttelemaan.
No, sä sitä.
Pitääkö me odottaa muutama hetki, että saadaanko me joku muukin meille mukaan tänne linjoille?
Joo.
Joo, eli tänään nytten vähän niin kuin välineklinikan nimissä ehkä tätä tapahtumaa, eli jos on nyt on hyviä ideoita jakoon välineistä tai jonkun välineen kanssa ollut haastetta tai johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen tarvittaisiin välinettä, niin voisi jakaa niitä ideoita. Toki siellä Moodlen keskustelupalstalla on tarkoitus keskustella aiheesta myös, mutta mä itse tuossa nyt vähän listasin semmoisia perinteisiä käyttötarkoituksia, mihinkä ehkä nyt tarviaisi välineitä, mihin tyypillisesti etäopetuksessa ja ohjauksessa nyt käytetään. Tarvitaan joku sovellus tai alusta tai joku muu, niin näissä keskusteluissa tyypillisesti on tullut hyviä ideoita siitä erilaisista sovelluksista, mitä välttämättä ei ole muut hoksannut käyttää. Eli minkälaisia välineitä te olette käyttänyt nyt sitten opetuksen tukena? Millä välineillä te teette hommia tyypillisesti? Arilla on mikrofoni auki, mutta mitään ei vielä kuulu. Tänään on ollut muutamalla teknisiä ongelmia, niin mä huomioin tämmöisiä asioita nykyisin, että jos joku yrittää puhua tai videokamerassa suu liikkuu, mutta mitään ei kuulu, niin millä te teette etäopetukseen liittyviä asioita? Ilmeisesti Arilla jotain ongelmia oli tuolla, kun kirjautuu uudestaan. Otetaanko me Ari hetki vielä takaisin?
Nyt mun ääni.
Hyvin
Kyllä.
kuuluu.
Ainakin tänne.
Joo.
Joo.
Joo, ei kun no, tässä on jotain. Todellakin tämä alkoi vilkkumaan tämä koko Zoomia. Sitten se veti äänet pois. Ja sitten kuului toisesta kaiuttimesta jotain vähäsen. Ja sitten se taas himmeni ja tuli taas toisesta kuulokkeesta.
No joo. Mulla on aikaa semmoinen henkilökohtainen, noin 15 minuuttia, että pitää livetä seuraavana. Ehkä mä sanon, mitä minä olen tehnyt.
Joo,
tästä.
toki.
Ja sitten toinen kommentti oli, mä tein tuossa näitä tehtäviä, ja mulla jäi ne tietoturvatehtävät nyt, siis eihän ne jää tekemättä, mutta kun ihmiset käyttää samoja ohjelmia, niin siellä tulee aika hauska tilanne, me kopioidaan samat asiat tuolta muualta, mutta kai se nyt jokaisen pitää tehdä sitten oma versio siitä.
No.
Ymmärrätkö, mitä minä tarkoitan? Esimerkiksi no, Teamsissa jo, niin jos käyt, niin siellä kolme tekee Teamsista, niin kaikki kolmehan tekee samat tietoturva-asiat siinä.
Joo, siitä olisi ehkä kannattanut nyt sitten sinne sanoa etukäteen, että mistä välineestä, niin ei tule sitten.
Joo, mutta ei se haittaa. Ja sitten kun on pedanet, niin mä käytin sitä yhtenä välineenä, niin se on Jyväskylän yliopistosivulla 6 sivua varmaan siitä tietoturvaohjetta, niin mun täytyy nyt miettiä, mitä mä sinne laitan tuonne palautuksena, mutta tämä on vähän nyt semmoinen, se saattaa näyttää, että siellä on copy-pasteja ja en mä voi oikeastaan muuta tehdä kuin vaihtaa sanajärjestystä, koska se sisältö pitää olla kuitenkin sama.
Joo.
Se on vähän hankala siinä mielessä ehkä se tehtävä, mutta menen nyt aiheeseen. Tämä oli vähän semmoisena pohjustuksena sille, että se osio tulee nyt olemaan vähän ehkä hassu, mutta oli mitä
Joo.
on. Mutta sanon nyt, tässä on käyttänyt noita kuvaruutukaappausvideojuttuja, käytin videoedientointia tässä, niin oikeastaan mä en ole opiskelussa käyttänyt mitään muuta kuin Teamsia ja Moodlea. Ja meillä saa edes Zoomia käyttää. Se on ollut, mutta siinä väitettiin, että se ei ollut tietoturvan kannalta oikea tai hyvä. Ja mä ihmettelin, kun meillä on täällä Jyväskylässä on Zoom käytössä, että ei se ihan niin voi olla, että onkaan siellä ollut joku muu sitten.
Osa käyttää sitä julkista Zoomia ja sen kanssa on ollut niitä haasteita. Ja nyt tämä, mitä korkeakoulut käyttää, niin tulee CSC:n kautta. Eli tämä tulee ihan eri periaatteella jakoon kuin monessa muussa oppilaitoksessa.
Eli siinä voi olla perää, että se ei olekaan ollut tietoturvallinen tässä meidän ympäristössä, tässä Omnian ympäristössä. Okay.
Joo, voi hyvin niin olla, että se, että mistä kautta se tulee. Eli tässä nyt on ollut just sitä, että ne keskustelut, mitä on vellonut Zoomin osalta, on perustunut just nimenomaan siihen julkisesti ilmaiseksi käytettävään versioon. Ja siinä on ollut niitä haasteita. Ja useimmiten haasteet on johtunut siitä, että kun Zoom-linkkiä jakaa jossain sosiaalisen median palvelussa tai muussa, niin totta kai sieltä tulee nyt sitten. Ja sitten muistaakseni siinä on vielä se, että siinä on arvattavissa se osoite. Eli periaatteessa sä pystyt niin kuin vähän aikaa, kun hakkeroit, niin sä löydät semmoisen kanavan, mihin sä voit mennä, kun ne on vapaasti käytettävissä. Mutta näissä, mitkä on esimerkiksi nyt tämä CSC:n kautta tulevat Zoomi, niin se on suojattu jo pelkästään se, että sinne ei pääse kuka tahansa, jos et sä itse jaa sitä linkkiä jossain.
Okei, no sitten vielä kommentoin sen verran, että Teams on muuten ihan jees, me joudutaan nyt sitä tai saadaan käyttää, sinnehän saa paljon materiaalia, mutta niin kuin on sanottu, niin se syö resursseja aika paljon ja pitää olla hyvä wifi-yhteys, ei riitä pari palkkia ja mä olen nyt tämän vähäisen parin kuukauden opettajakokemuksen perusteella on sitä mieltä, että liian moni järjestelmä pitää olla yhtä aikaa käytössä, kun vedetään yhtä kurssia, että me joudutaan Moodlen kautta tekemään niin kuin tavallaan kaikki jakaminen, koska se Teamsin kautta, niin jos jotain yrität tehdä siellä, niin se saattaa pätkästä poikki. Ja sitten sen lisäksi vielä Vilmaan, niin lähdetään tekemään arvosanoja, niin siellä on niin kuin kolme järjestelmää yhden kurssin arvosanan aikaansaamiseksi on oltava käytössä, että hämmästelen, että ei ole sellaista yhtä hyvää kehitetty vielä.
Joo. Yksi hyvä saattaa olla, mutta sitten hintalappu on niin suuri, että oppilaitoksilla ei ole varaa sitä ottaa käyttöön. Et se on ehkä niinku se ongelma useimmissa tilanteissa. Mutta toi tosiaan se, että et monen järjestelmän loukussa ollaan. Et se just sitä, että et miten se näyttäytyy sekä opettajille että opiskelijoille. Niin ei välttämättä ole niin kuin ideaalitilanne.
No ei varmaan, jos pitää jotain päivittää tai muuttaa tai jotain, niin kyllä niin kuin hämmästyttää. Ja sitten, no onneksi vielä ei ole hirveästi meillä YouTubea ängätty sinne vielä sinne väliin, että vaan vähän arveluttaa aina nämä sosiaalisen median systeemit, että onko ne ihan asiallisia sitten tämmöisessä. Tietysti ne on ilmaisia, niin se on se juttu, joka vähän rajoittaa tai mahdollistaa, miten nyt se haluaa nähdä.
No noikin on just sitten se, että käyttöoikeudet, että kuka omistaa järjestelmä, minkälaiset periaatteet siellä on taustalla. Että sen takia nyt noissa tietosuoja-asioissa ja tietysti se, että jos alaikäisten kanssa vielä toimii koulumaailmassa, niin vielä tarkempi pitää olla siinä, että mihin lapset ja nuoret kirjautuu, että mikä se järjestelmä on. Että aikuiset vois olettaa, että osaa ehkä tehdä itsekin johtopäätöksiä, mutta toki oppilaitoskäytössä pitää olla tietoturvalliset järjestelmät käytössä, että siitä ei voi aikuisten kanssakaan tinkiä.
No, nyt mä kuuntelen loppuajan, mikä mulla on jäljellä sujuvasti.
Ootko tehnyt, Ari, videoita tai animaatioita tai muita tämmöistä niin kuin sisällöntuotannon välineitä? Millä
no, siis
välineitä?
En ole tänne oppilaan tai tänne koululle en ole vielä tehnyt, kun mullehan annettiin kaikki materiaali valmiina, mutta ensi kevättä varten mun pitää tehdä ihan, tai mä saan tehdä itse asiassa. Nyt mä saan tehdä Moodle-sivut ja sinne liittyvän materiaalin, koska kyllä mulla on loistava esimerkki on noi meidän opettajien ne videot. Ne on niin rauhallisia videoita, että kun mä oppisin samalla tavalla puhumaan ja opastamaan, niin ei ole mitään hätää tehdä etätyöskentelyä.
No.
Siellä on kyllä Antti ja kuka tämä Tommi ja mikähän se oli se yksi, joka ohjelmoi näitä
www-sivuja.
Niin, joo, joo, just. Niin, niin, ja sittenhän siellä on vielä siellä on sellaisia välineitä, mitä olisi kiva käyttää, mutta mä en tiedä, minkälaisen neuvottelun pitää järjestää, kun haluaisin tietää, mistä ne on tehnyt, kun ne teki www-sivuja. Että kun voit pystyä online silleen niin kuin vertaa, että onko mun sivu, näyttääkö se samalta kuin mitä se mallisivu, ja se oli aivan loistava. Tämmöisiä työkaluja nyt on ruvennut pohtimaan, että mistä niitä saisi, mutta kai teidän opettajilta tai meidän opettajilta voi kysyä sitten. Että
toki saa kysyä. Osa saattaa olla itse tehtyjä. Mm-hmm. Sitten täytyy neuvotella, että saako sieltä jotain sorsakoodia tai jotain muuta käyttöön, mutta osa voi hyvin niin olla ihan sitten open source -periaatteella jostain muualta, että vähän rakentaa ympärille sitten.
Kun ne on näkyvissä tuolla julkisesti, että siinä ei tarvitse mitään tunnuksia, että saa sen materiaalin käyttöön. Mutta toisaalta sitä ei saa käyttää ilman lupaa. Siinä on se, enkä mä halua missään nimessä toisen työtä ottaa salaa käyttöön tai varsinkaan oppilaitostasolla, niin siinä ei mitään järkeä.
Aina kannattaa kysyä. Eli jos törmää johonkin hyvään toiminnallisuuteen, niin kysyä, että miten se on tehty ja saako sen jostain käyttöön ja mitä se maksaa.
Nimittäin kyllä mä aion tehdä videoita sellaisia, että mä en aina online tai livenä esitä näitä. Mä aion laittaa nyt, kun meillä on hukkana täällä Helsingin seudulla tämä korona niin pahasti, että toista astetta jo uhkaillaan, että se pitää siirtyä etätöihin, niin koko ajan kauhulla odotan, koska se sähköposti tulee. Mutta ensi viikko on täällä talvilomaa, tai mikä syysloma on tässä, niin ne varmaan odottaa tämän ensi viikon, että jos se rauhoittuisi eikä tulisi näitä säätöjä, mutta saa nähdä. Sitten olisi kyllä hyvä olla video, mitä laittaa sinne, missä se on se sessio videolla, ja sitten ruvetaan tekemään Teamsilla tämmöistä chattipalvelun kautta sitä tuketyötä, tai kaapataan kaverin video käyttöön. Että en mä oikein keksi muita työkaluja, kun videolla on se, että ne saattaisi jopa katsoa, mutta valitettavasti tämä ikäluokka, ne on vielä niin nuoria ja virkeitä ihmisiä, että ei niitä kiinnosta kuunnella sitä etänä tulevaa puhetta, että millään kontrolloi, onko ne kuunnellut vai ei, jos ettei väkisin kokeita tai testejä sinne, että klikkaa nyt, kun olet paikalla, että jollain pitäisi saada sekin vielä selville, että onko ne siellä ruudun äärellä vai onko se vaan auki se liian.
Tietysti sitten oppimisympäristöanalytiikasta sitä, että jos laittaa niin kuin lyhkäisiä videoita, niin näkee sen, että ketkä on avannut ja kuinka kauan ne on ollut kyseisen materiaalin äärellä, että sieltä nyt saa jonkun verran sitä dataa sit siitä, että onko niitä edes katsottu.
Mutta mä jossain näin, mun mielestä jossain videossa oli silleen, että tämä interaktiivinen video sisältää jonkun jutun, mikä pitää klikata.
Joo, joo.
Ja sitä ei tietenkään kerrota, että missä kohti se siellä on.
Joo, interaktiiviset videot on siinä suhteessa tosi hyviä, just sitten se, että niihin pitää reagoida. Sieltä jää se jälki, että ootko tehnyt vai etkö ole tehnyt. Ja ainakin meillä Moodleen on esimerkiksi H5P:n interaktiivisia videotyökaluja kytkettynä. Ja muitakin välineitä on jo, mutta niistä tietysti sitten se, että minkälainen jälki niistä muista työkaluista jää sit siitä, että ketkä sitä on käynyt katsomassa. Mutta mun mielestä H5P Moodleen integroituna jättää Moodleen jäljen, että sitä on käyty tekemässä.
Okei, mä siirryn autoon, en laita mikrofonia päälle, mutta mä katson, saanko mä kännykällä tämän yhteyden ihan testimielessä vielä toimimaan uudemman kerran. Eli mä jätän nyt teidät ja voin kuunnella tämän, mitä te juttelitte, niin sitten sieltä toista kautta. Hyvää viikonloppua ja mulle hyvää lomaa.
Kuin myös.
Yes. Hyvä. Hei hei kaikkiin.
Moi moi. Mites Peter ja Dennis, minkälaisia välineitä olette tähän mennessä käyttänyt ja minkälaisille välineille on kenties tarvetta?
siis kaikkien mahdollisiin välineitä on tullut käytettyä, mutta yhtä mä oon etsinyt kovin sitä vihreätä liitutaulua, millä tehdään matikan niitä semmoisia niin videoissa niin tämmöisiä animaatioita. Ja mä en tiedä, mikä ohjelma se on. Olisi kiva tietää, kun nämä matikan opettajien videoissa löytyy niitä. Se on ihan normaali vihreä liitutaulu. Ja sitten siihen niin kuin on kirjoitettu, tai se kirjoittaa sitten siihen.
Eihän se ole mikään Powtoonilla tehty. Powtoonilla saa periaatteessa kirjoitettua tekstin sillä lailla, että se etenee. Ja siitähän se on varmaan niin kuin vain taustasta kiinni, minkä kuvan sä laitat taustaksi, että sä voit laittaa liitutaulun sinne taustaksi.
No mun täytyy katsoa sitten se.
Tuli niin kuin ensimmäisenä mieleen Powtooni.
Joo, täytyy sitten kokeilla sen kanssa sitten, että... Että jos mä löydän ja pystyn tekemään sellaisen, mutta ne näyttää paljon asiallisemmalta kuin noin nämä ihan, että kun numero vaan tulee siihen, että se kirjoitusanimaatio siinä, se näyttää paljon siistimmältä ja sitä niin kuin pystyy seuraamaan, no. Ettei se vaan pomppaa johonkin se numero siitä.
Joo, mun mielestä Powtoonissa on, että siinä on saanut jopa sen käden mukaan, että käsi kirjoittaa sitä ja sieltä ilmestyy tekstiä, niin... Se, että sitä en osaa sanoa, miten Powtooni suhtautuu esimerkiksi nyt matemaattiseen notaatioon tai fysikaaliseen tai kemiallisiin notaatioihin, että kuinka ne toimii siellä, mutta siis ainakin pelkkä teksti, niin olen mielestäni nähnyt Powtoonilla tehdyn semmoisen animaation, jossa näkyy ihan, tulee teksti sitä mukaan, kun periaatteessa kirjoittasit.
Jos se on minulle pikkuselle, niin se on kätevä, oli semmoinen, että se näyttää niin kuin... huomattavasti selkeämmällä, ja nyt siitä on näköjään alkaa olla kysyntää tämmöisistä videoista, kun taas tämä etähomma näyttää tulevan hiljalleen takaisin, että
joo.
Alkaa olla noita alueellisia tämmöisiä juttuja, että on hirveitä ryppäitä, koronaryppäitä siellä sun täällä, niin se on niin olisi kätevä
joo.
Käytössä. Sitten niin niistä, mitä on käyttänyt, niin Adoben kaikki ohjelmat käytännössä, mitä voi käyttää niin kuin koulutuskäyttöön, niin ihan kaikkea.
Joo.
Niitä on tullut käytyä läpi ja itse asiassa kouluttanutkin niitä käyttämään. Ja ne on itse asiassa, siellä on hirveän hyviä työkaluja, mutta sen paketin hinta on vaan melko massiivinen, sit kun sitä alkaa ostaa kaikki. Ja varsinkin... tuommoiseen oppilaitoskäyttöön, niin ne lisenssit, niin kyllä ne melkein jää ostamatta. Kun käsitin, niin että tuossa yhdessä koulussa oli kysytty, niin se oli, sen ihan väärin muisto, niin se oli jotain 70 000 ollut se lisenssi kaikille niin kuin, käyttöön. Niin se on melkoinen kustannus jo.
Joo, no ja just mitä tuossa oli nyt noista oppimisympäristöalustoista jo Arin puhetta, että joo, hyviä välineitä on, mutta sitten hintalappu on niin suuri, että yksinkertaisesti niin kuin jossain yleissivistävässä koulutuksessa ei ole vaan varaa panostaa niin paljon välineisiin. Et en tiedä, tuleeko tämä muuttumaan nyt sitten just näiden etäopetuskokemusten ja muiden suhteen, että et on vaan pakko olla ne välineet. Mutta siis osa ihan oikeasti hintalappu on niin suuri, että ei ole mitään järkeä lähteä semmoisia maksamaan. Ja sen takia sitten ehkä välineissä onkin sitten vähän semmoisia karvalakkivirityksiä käytössä, kun ei ole parempaa varaa.
Se on just tosiaan hyvä se havainnut kanssa, niin että noissa pienyrityksillä niin ei ole varaa ostaa niin kuin käyttöön tämmöisiä lisenssejä, joku Adobe-lisenssejä ja kaikkia, ja saati sitten joku 3D-maksia, niin se on niin hirvittävä, ne kustannukset on niin tolkuttomia pienyrittäjälle, että ei ne pysty hommaamaan niitä. Et kyllä sieltä löytyy sopivia tämmöisiä niin sanottuja halpisversioita ja sitten tämmöisiä serverkamaa ja muuta tällaista vastaavaa, niin kyllä ne ajaa ihan asiansa, mutta sitten kun tulee sitä, mitä pitäisi esimerkiksi niin kuin ammatillisessa koulutuksessa pitäisi opettaa just tiettyjä työkaluja, mitä käytetään isommissa yrityksissä, niin koululla ei välttämättä ole varaa niiden hommaamiseen, niiden lisenssien hommaamiseen, että niitä ollaan saatu sillä systeemillä, että yrityksessä, missä opiskelija harjoittelee, niin siellä ollaan opetettu sitten niitä sitten käyttöön, mutta ei sekään onnistu, jos 2-3 luokasta vaan pääsee tekemään, niin sekään ei oikein toimi. Kyllä se pitäisi kaikilla olla sama koulusilti.
No siis on just sitten se, että jos miettii vaikka ammatillista koulutusta, kun siellä on sitten eri ammattialojen omat tietyt sovellukset, jotka täytyy hankkia, jotta se asiantuntijuus ja osaaminen syntyisi jo siellä opintojen aikana, niin se on todella iso kustannuserä. Ja sitten just, että kun pitää tehdä sitä priorisointia niiden ammattivälineiden ja muuten vaan kivaa käytössä olevien sovellusten kanssa, niin se, että siellä on aika lailla priorisointia sitten, että mitä otetaan käyttöön ja mitä ei.
Just yksi opettaja totesi niin, että logistiikka saa aina sen takia, kun ne saa tämmöisiä hienoja isoja kuorma-autoja ja tämmöisiä rekkoja, niin ne saa jotain konkreettista, mutta eipä datanomit saa samanhintaisesti hommattua mitään, koska me ei saada mitään näkyvää, että sehän on vain bittejä, mitä me ostetaan, niin se ei ole kiva, eikä sit ottaa valokuvia ja näyttää kaikille, että meillä on tällainen ja tällainen, että se ei ketään innosta, mutta kun se iso rekka on pihalla, niin kaikki miehet on katsomassa sitä.
Totta, totta. Joo. No, noi on haasteellisia ja varmaan niin kuin tämän päivän Suomessa just toi koulutuksen kustannukset ja kustannussäästöt aiheuttaa nyt sitten haasteita tosi paljon. Mutta onko sulla jotain kikkakolmosta, vinkkivitosta, mikä olisi niin kuin sun mielestä paras mahdollinen sovellus, mitä jos ei oteta noita Adoben työkaluja, kun ne oli hintalappu niin suuri, joku muu edullisempi vaihtoehto tai jopa ilmainen vaihtoehto, mikä olisi tosi hyvä?
No itse asiassa niin siinä pitäisi niin kuin yhdistää monta ilmasta, että siitä saisi niin kuin vastaavan paketin, mutta itse asiassa jos ajattelee sitä, niin se teksti ja tämmöinen niin kuin tekstien tuottaminen ja yleensäkin julkaisutuottaminen, niin se on kyllä niin kuin joku Open Office tai sitten tämä Libre-kama, niin ne on ihan jees yhtenä osana siitä kokonaisuudesta. Ja sitten tulee tietenkin tämä videopuoli, niin editointi. Niin se on vähän sellainen, niin että halvalla tai ilmaiseksi, niin ei oikeastaan kunnollista saa yhtään. Et niistä on aina ne ominaisuudet on niin karsittuja, että se on pakko ostaa jonkunnäköinen versio aina niistä. Mutta niissä selviää yleensä niin kun pikemminkin kympeillä ja satasilla kuin tuhansilla sitten. Et se on niin kun yksi, mitä noissa on havainnut. Ja muutenkin niin on se vaikea tuollaista ammattilaispakettia niin kun ilmaisilla täyttää, että tulisi sama vastaavuus, että saisi ihan samanlaisen, niin kyllä se aika vaikeaksi menee. Että joku, Photoshop esimerkiksi on hyvä esimerkki. Se on sitä luokkaa, että vaikka kimpillä periaatteessa pitäisi pystyä samoihin, mutta se on aika virittämistä silloin. Ja. Eli kyllä se, niin kun katsoo, niin ei ne ole turhaa ostanut niitä yrityksiä siihen Adobeihin, että ne on saanut nämä kaikki parhaimmat markkinoilta kerätty itselle ja siihen samaan pakettiin. Et se on kyllä se on vaan uskottavaa niin, että tämä on halpaa ja hyvää, jos etsii, niin täytyy ostaa 2000, se halpa ja sitten se hyvä.
Toki nyt just esimerkiksi, jos miettii kuvaruutukaappausvideoissa, niin just joku Screencast-O-Matic on paljon käytetty, sillä pääsee jo alkuun, sinne tulee se vesileima ja sitten maks 15 minuutin videoita, mutta sitten se, että sä saat sitten jo, olisiko se vuosilisenssi ollut 30 vai mitähän se olisi? Niin se, että jos sä teet sitten ihan oikeasti videoita, niin onko se sitten niin kuin hintansa väärti ihan oikeasti, tai sitten joku OBS-ilmainen sovellus, niin se, että pääset tavallaan riittävän hyvään laatuun, että sekin just sitä tehdään, sun tarvii niin kuin Yle HD-tasoa päästä tekemään heti niin kuin alkuun, että millä välineillä pääsee ylipäätään alkuun sitten tekemään verkko-opetusta. Niin. Noi on aina kustannuksia. Joo.
Ja sitten pitää muistaa myös niissä videoissa ja kaikissa, niin kuitenkin niin kuin esimerkiksi tietotekniikan alalla, niin sun täytyy ne joka vuosi käytännössä uusi, koska sieltä tulee taas, mitä sä koulutat siinä, niin se välttämättä sitä ohjelmistoa, mitä siinä koulutetaan siinä videolla, niin sitä ei enää ole, tai se on päivitetty tai muuta vastaavaa. Niin ei siinä oikeastaan kauheasti kannata niin kuin silleen panostaa hirvittävästi joka video, joka kerta, niin kuin laadullisesti, että se olisi HD-tavaraa ja muutenkin viimeisen päälle.
Mm.
Että kyllä se, vaikka siinä olisi semmoinen joku vesileima, niin se ei paljon siinä niin kuin sen arvoa pudota. Että se kuitenkin se informaatio, mitä siinä jaetaan, niin se on se tärkeämpi osa.
Ja
kyllähän se, niin kuin tuossa kun noita videoita on tehnyt, niin suurin ongelmahan siinä on itse asiassa se videon sisällön tuottaminen ja sitten se puhuminen, niin ne on ne kaikkein suurimmat työt siinä. Ja nyt varsinkin, kun tulee tämä tekstityspuoli, niin se on vähän sellainen, niin että voi sanoa niin, että aina ei tekisi mieli tehdä niihin muuta, kun se antaa olla sen minimi, tai se maksimimäärä, mitä ne saa olla tekstittömänä ja sitten pistää pois ja seuraavalle ryhmälle ottaa se uudelleen käyttöön taas, että Ei se välttämättä aina maksa vaivaa se homma, mutta jos sulla on hyvä työkalu, niin kallis työkalu ja hyvä sellainen, niin ei se tekstitys siinä mikään ongelmaa sitten enää.
No, toki näin suomalaisena tekstitys on huomattavasti haasteellisempaa kuin jollain muulla kielellä, eli välttämättä nuo kaikki välineet ei vielä suomen kieleen taivu ihan niin hyvin kuin moneen muuhun kieleen. Se on oma haasteensa. Haluaako Dennis jakaa omia kokemuksia?
No, joo, kyllä. Tässä ehkä ei ole niinkään paljon vielä sellaista omasta opetuksesta, mutta voin mä matiikasta niin tuli tuo mieleen, että tosiaankin se varmaan se ehkä suurin just ongelma, että miten voisi niinku kirjoittaa sitä matiikkaa tai miten voisi vaikka just niinku liittää siihen niinku sitä matiikan kirjoittamista, että se olisi vähän sen muutakin kuin tällaista, että lukisi vaan sitä kirjaa. Itse olen oppitunneilla just käyttänyt sellaista whiteboard-työkalua. Tuossa näissä uusimmassa Windows 10 on nykyään olemassa oma sellainen sellainen valkotauluohjelma, joka toimii aika hyvin, siinä saa vaihdettua taustaa ja tietenkin sillä ei saa tehtyä animaatiota, mutta kun se nauhoittaa vaikka videolla, itse on käyttänyt sellaista niin kuin käytännössä just tällaista kuvankaappausohjelmaa, että sieltä saa sitten videot ja jos haluaa ne voi muuttaa vaikka GIFiksi ja sillähän saa tällaiset hyvin helpot animoidut tällaiset kaavat. Sitä on käyttänyt ja se on onnistunut ihan hyvin, mutta yleisemmin ehkä itsellä on sellainen, ei niinku sinänsä niinku liittyen tähän yksittäiseen teknologiaan, vaan just niinku sellainen yleiskäsitys, että mua, tai ehkä mielipide joo, että mua vähän niinku harmittaa ehkä se, että kun netistä lähtee hakemaan jotakin teknologiaa vaikka johonkin tarkoitukseen, vaikka hei, mä haluan vaikka opettaa opiskelijoille vaikka tässä vaikka niin kuin yhtälöitä, tai sitten mä haluan vaikka, kun mä vaikka opetan heille sitä HTML ja mä haluan joku aputyökalun, niin ainakin, no okei, HTML on huono vaihtoehto, mutta sellainen niin kuin muut perinteisistä aineista, niin siellä on sellainen, että kun hakee jotain ohjelmaa, niin monesti tulee ekaksi ne kaupalliset ohjelmat, tai sitten se ohjelmat, jotka on ihan ihmeellisiä, ikinä kuullut niistä. Mutta sitten kun tietää, että niin kuin varmasti löytyy joku avoimen lähdekoodiohjelma, löytyy joku sana oikeasti hyvää ohjelma, jota muut käyttää, niin sellaiset ohjelmat ei löydy yleensä niin kuin muuta kuin vaan niin kuin kysymällä ja selvittämällä muulle niin kuin muilta, vähän niin kuin puskaradiomaisesti. Ja se ehkä niin kuin mikä mua tässä niin kuin harmittaa, että nytkin me ollaan tässä vaan niin kuin keskustelemassa, ja niin kuin se ehkä toisaalta niin kuin hyvä, mutta toisaalta niin kuin mun mielestä harmillinen asia on se, että niin kuin näistä tapaamisista ja tästä kurssista mä saan niin kuin eniten tietoa erilaisten teknologian olemassaoloista ja mitä niin kuin voisi käyttää. Mutta sitten kun lähtee hakemaan itse, niin ne ei löydy, niin kuin, joko ne ei löydy helposti tai sitten niin kuin ei löydy niin kuin niitä hyviä, joita niin kuin oikeasti niin kuin voi käyttää. Ja mä tiedän, että esimerkiksi tuossa korona-aikaan on tullut niin kuin muutama verkkosivu niin kuin ylös, jossa on niin kuin vain listattu, että hei, tässä opetusteknologiat voi käyttää, mutta nyt kun tässä niin kuin, se, niin kuin se pahin aalto on ohi, niin nekin sivut ovat menneet vähän sellaista, että kaikki nämä kaupalliset yritykset niin kuin ryntäsivät siihen, ja nyt sieltä löytyy vain tällaisia kaupallisia versioita, tai sitten sieltä löytyy tällaisia versioita, että niin kuin, 5 oppituntia ilmaiseksi, ja sitten niin sitä niin kuin 3 oppituntia ilmaiseksi, ja sitten niin kuin, haluatko lisää, no sit pitää maksaa. Niin, tämä on ehkä niin kuin yleisesti, mikä mua on niin kuin näissä harmittanut.
Joo. Toi on ehkä just näissä opetusalan sovelluksissa erityisesti oikein tyypillinen, tai varmaan niin kuin kaikissa muissakin just sitä, että ensin koukutetaan asiakas siihen, että saat muutaman ilmaiseksi tai saat vuoden käyttää ilmaiseksi, ja sitten kun saadaan se asiakaskunta, niin sitten tuleekin maksulappu. Et nythän siis tosi moni näistä sovelluksista, mitä itsekin on tässä vuosien saatossa käyttänyt, niin lähes järjestään ovat muuttuneet maksulliseksi just sillä periaatteella, että sieltä saat sitten vaikka Padletti hyvänä esimerkkinä, niin joo, saat 3, nykyisin saat 3 ilmaiseksi, kun aikaisemmin sait tehdä vaikka kuinka paljon. Tosin Padletin käytössä oli se positiivinen, kun se muuttui maksulliseksi, että sä sait pitää ne kaikki Padletit, mitä sulla oli ennestään, plus siihen 3 lisää. Et sen takia itselläkin on nyt sitten Padletissä, mulla on joku 50 Padlettia käytettävissä sen takia, kun mulla oli siinä vaiheessa, kun se muuttui maksulliseksi, oli niin paljon se käytössä. Eli hyviä asiakkaita sen verran palveltiin, että niille jäi yhtä monta käyttöön vielä kuin mitä oli silloin maksullisuuden tullessa. Toi on haaste, ja mä en tiedä sitten se, että näkyykö tuossa nyt sitten niin kuin muiden maiden koulutuksen rahoitus, että kun muualla aika paljon toimii myös niin kuin maksullinen koulutus, eli se ei ole niin kuin yhteiskunnan kustantamaa koulutusta, niin näkyykö siellä nyt sitten just näissä opetusteknologiasovelluksissakin se, että ne on järjestää maksullisia, koska niistä on varaa maksaa. Eli joku taho kustantaa sitten tai mainostuloilla tai millä tahansa nyt lahjoitusrahoilla tai muilla kustannetaan niitä, että ne ei ole tämmöiseen meidän yleissivistävään puoli-ilmaiseen koulutukseen, jossa ei ole varaa hirveästi kustantaa juuri mitään ylimääräistä, niin ne ei ole niin kuin meille soveltuvia sen takia.
Joo, ja tästä tuli just mieleen myös tähän sellainen hyvä esimerkki, mitä muuttui ihan kokemuksesta, eli mä oon, kun olin niin opetusharjoittelussa, niin meille tuli sellainen projekti-idea, että järjestetään opiskelijoille sellainen, miksikään sitä kutsuttiin, sellainen Amazing Race-tyyppisen peli, että ne menee ulos, vähän tekee erilaisia rasteja siellä tehtäviä. Meillä se projekti, se liittyy muistaakseni projektiopintoihin, ja me valittiin, ja aiheena oli muistaakseni kierrättäminen. Mutta se, ja mä tietenkin lähdin etsimään sovellusta, että minkälainen niin kuin siihen sopii. Ja sieltä löytyi tosi hyvä sellainen, tässäkin niin kuin sellainen mainostaminen, että hyvä sovellus toi Seppo.io, ja sehän on jopa suomalainen, ja se on just tehty tällaisia varten, että siellä voi tehdä tällaisia pelejä, voi tehdä tehtäviä ja laittaa ne oikeasti karttaan, ja sitten tehdä sellaisen aivan valtavan sellaisen huoneen, johon kaikki opiskelijat sitten liittyy, ja sitten voi omalla kännykällä juoksee ympäri koulua, ja sitten siellä tietyssä pisteessä tekee tehtäviä. Ja mun mielestä tämä on aika hyvä tapa, että liittää sellaista aktiivisuutta opintoihin, ja mun mielestä se on toimisi jopa melkein kaikkialla. Mä olen esimerkiksi kuullut, että tuossa Norsilla matikan opettajatkin käyttää tällaisia sovelluksia, mutta siinä on se, että mä lähdin tekemään sitä, ja mä tein sellaisen alustavan kartan, että joo, mä tein sitä sillä tavalla, mutta sitten kun mä lähdin testaamaan, että miltä se näyttää ja toimii, siinä tuli se, että niin muuten, että tähän huoneeseen tässä ilmaisversiossa mahtuu 20 opiskelijaa, ja sitten ajatus olisi pitää tämä käytännössä koulun tasolla, että siinä olisi tullut ainakin 100 ihmistä siinä samaan aikaan. Niin siinä tuli siinä vaiheessa sellainen, että jaa, että mitä nyt. Ja niin kuin taas siinä tilanteessa pelasti se, että sitten tuossa toinen opettaja, kun mä kyselin sitten Norsalta, niin se sanoi, että hei, on olemassa tällainen toinen sovellus toisena kuin Action Track, ja tuossa Norsilla on jopa lisenssi siihen, niin käytetään sitä. Niin siinäkin on se, että niin kuin, eihän mä sitä voisi niin kuin tiennyt, että niin kuin Seppo Bio löytyy, se on ihan hyväkin, mutta siinä on sitten tällaiset, se on maksullinen, siinä on lisensiointiongelmat, mutta sitten niin joku toinen sovellus, niin kuin, mä sain tietää sen vasta, kun joku toinen kertoi, niin se niin kuin vähän ärsyttää just se, että niin kuin mistä näitä hyviä ajatuksia saa, mistä niitä löytää, kun niin kuin itse hakemalla niin kuin yleensä ei löydy heti sellaisia, mitä voisi käyttää, sitten siinä menee aikaa, kun niin kuin niitä etsii ja etsii.
Joo. Nyt ehkä huomaat sen syyn, minkä takia näistä keskustellaan tänään.
Niin, niinpä, niin.
Ja se... Eli just näitä hyviä käytänteitä, että kun itse on tässä vuosien saatossa eri tahoja jututtanut, niin on just sitä, että tulee tosi paljon hyviä ideoita, semmoisia, mitä itse ei ole hoksannut käyttää tai ei ole löytänyt sitä tiettyä sovellusta. Et, on hirveän vaikea löytää, kun sovelluksia on miljoona, niin löytää sieltä nyt sitten se, erottaa se jyvä akanoista, että mikä on se paras mahdollinen. Ja sitten sinällään niin kuin kollegoilta tai muilta kuulemalla, niin se, että kun tulee käyttökokemuksia, eli ei tarvitse niin kuin ottaa sikasäkissä sillä, että joo, olisiko tämä hyvä, vaan se, että joku sulle kertoo, että hei, mä oon käyttänyt tätä, se toimii.
Niinpä, se on. Joo, siinä. Mä oon ruvennut just ehkä vähän tämän takia niin kuin taulukoimaan ne kaikki sovellukset, mitä mä löydän ja saan kuulee vähän niin kuin kategorisoimaan, että niin kuin onko ne minkä tyyppistä, onko niissä niin kuin täysin ilmaiset, niin kuin onko ne johonkin puoli-ilmaiset. Että en mä tiedä, niin kuin tässä ei varmaan auta muu kuin sitten lähteä vaan itse taulukoimaan ja katsomaan, kun niitä ei muuten löydä helpolla.
Yksi, mikä tietysti on nyt sitten se, että kun tuolla lukee tuo sosiaalisen median palvelut, niin sitten taas kaikki tämmöiset verkostot. Että mä itse sen takia seuraan esimerkiksi just tuolla Facebookissa ja LinkedInissä näitä opetusalan verkostoja sen takia, että siellä tulee, jaetaan tosi paljon sitä, että mikä toimii ja mikä ei. Ja sitten siellä kysellään sitten, että no mikä olisi paras sovellus johonkin käyttötarkoitukseen. Itsekin olen kysely siellä sitten muilta kokemuksia, että joita hei, tämmöinen pitäisi päästä tekemään, että kertokaa, millä tämä kannattaa tehdä. Eli sitten nämä vertaisverkostot, just mistä pääsee muilta kysymään ja oppimaan muilta. Et vaikkei sosiaalista mediasta muuten hirveästi välittäisi, niin se, että profiili pitää kuitenkin luoda, mutta eihän sinne profiilisivulle tarvitse juuri mitään laittaa, eikä tarvitse siellä olla aktiivisena, jos on sitten noissa verkostoissa aktiivisena.
Joo, täytyy myöntää, että itse on ollut valitettavasti ehkä siinä vähän niin kuin, en ehkä seurannut niitä niin paljon kuin olisi pitää tästä lähteä niitä tarkemmin vielä käydä etsimässä, koska se on kyllä totta, että sieltä kun ihmiset jakaa, niin sieltähän löytää varmasti helpoita. Ja just etenkin jos hakee varmasti just tällaisia suomalaisten opettajien jakamat resurssit, niin ne varmasti just sopii varmasti just paremmin just tähän suomalaisen kouluun, että siinä on varmaan just totta, että jos muun kielisiä ehkä vähän hakee, niin siinä saattaa tulla sellainen, että se, jos hakee vaikka englannin kielellä, niin se ehkä saattaa just olla sellainen, että se on vähän niin kuin maksullinen, se on kuin vähän niin kuin sillä ajatuksella, että joku opiskelijat niin kuin itse ostaa.
Tai sitten sekin, että kun erilainen koulujärjestelmä, erilainen toimintakulttuuri, niin esimerkiksi se, että mitä mä sanoin tuossa alkuviikon webinaarissa esimerkiksi siitä Edmodosta, niin se, että järjestelmä kysyy jokaiselta käyttäjältä vanhemman sähköpostiosoitteen, niin on just tavallaan se, että se on suunniteltu tietyn ikäisille tietyssä koulujärjestelmä olevilla, joissa vanhempi tavallaan on vastuussa sieltä kirjautumisesta ja muista, ja sitten ei ajatella ollenkaan sitä, että no, jos sitä niin kuin ihan oikeasti täysikäiset aikuiset käyttää tai jossain muualla käytetään, jossa niin kuin toiminta ei mene samalla tavalla. Tai niin kuin esimerkiksi meillä, eihän meillä vanhemmat ole samalla lailla koko ajan kuulolla siitä, että mitä siellä koulussa tapahtuu, kun monessa esimerkiksi amerikkalaisessa järjestelmässä on se, että vanhemmat on tavallaan koko ajan, vanhemmille tulee vähän kuin somefiidiä koulusta, mitä siellä tapahtuu, niin eihän meillä niin kuin, samanlaista ole. Että joo, Wilma-viestejä tulee, mutta yleensä ne on sitten ollut enemmän niitä punaisella pohjalla olevia viestejä, jotka, että lapsi on tehnyt jotain sopimatonta, mutta aika harvakseltaan sitten keskimäärin tulee sitä viestiä kotiin. Niin tämäkin just sitä, että minkälaiseen toimintakulttuuriin eri sovellukset ja järjestelmät sopii. Nämä tavallaan yhden toiminnallisuuden sovellukset, just joku videoeditointi tai videoneuvottelu tai joku muu, niin ne on niinku helpompia, koska niissä ei ole sitten sitä lisäkikkaretta ja ylimääräisiä piilotettavia ominaisuuksia, että sitten noissa oppimisympäristöalustoissa ehkä enemmän sitten just sitä niin kuin toi koulujärjestelmän ja pedagogisten painotusten ja muiden painolastia, jotka tekee sitten niistä järjestelmistä raskaita sen takia, että siellä on liikaa sitä toiminnallisuutta, että ei välttämättä tarvitsisi ihan niin paljon kaikkea mahdollista olla siellä.
Joo, tämä on ehkä vähän just itsekin, mitä myös vähän sen kanssa taistelut, niin mikä on niin kuin se, että milloin on jossakin järjestelmässä vähän niin kuin liikaa toiminnallisuutta, milloin ei, kun siinä on kuitenkin se, että se vähän kuormittaa kuitenkin sitä käyttäjää. Esimerkiksi tämän takia toi yksi sovellus, mitä ehkä sellainen itselläni uudempi, mitä on nyt viime aikoina käyttänyt aivan hirveästi, on se sellainen kuin Notion SO. Mä jopa tein siitä esittelyvideon siihen tämän viikon välinetehtävään, niin sen kummin ehkä en rupea siitä vielä tässä kertomaan, mutta käytännössä se on sellainen materiaalituotantojärjestelmä. Mä samaistan sitä aika paljon Timiin sen takia, kun se on samanlainen sellainen palikka-ajatus, että niin kun tekstit laitetaan palikoihin, mutta mä oon niin pysytellyt tuossa Notionissa niin enemmän, koska se on, niin kun, koska se on vähän minimaalisempi ja sitä on niin yksinkertaista käyttää. Ja vaikka Timissä on kaikki tällaisia kaikenlaisia ominaisuuksia, itse on tosiaankin ollut kesäaikana siellä hommissa kehittämässä sitä, niin vaikka senkin jälkeen mä oon silti päätetty, että minä kirjoitan mun materiaalit Notia SO, koska siinä on vaan, se on niin, niin minimalistinen ja yksinkertainen, niin siinäkin on vähän jotenkin itselle tuli sellainen, että kun valitsee järjestelmät, niin ehkä valitsee just sellainen, että sieltä löytyy mielellään just niin kuin sellaiset asiat, jotka se osaa tehdä oikein, ja vaikka se ei osaa tehdä ihan kaikkea, niin kunhan se osaa tehdä ne hyvät asiat, mitä varten se on tehty, niin kun se pystyy tekemään niitä hyvin, ja se niin periaatteessa riittää, että siinä ei olisi niin mitään sellaista liikaa, että se ei hankaloita sitä käyttöä.
Joo, ja sitten tuosta tuli mieleen sitten myös se, että niin kuin erilaiset käyttötarkoitukset, että joku väline tai sovellus voi olla tarkoitettu johonkin tiettyyn käyttöön, niin sitten se, että miettiä, että millä tavalla sitä voisi käyttää, että just nämä jotkut Padletit ja Flingat, niin niitä voi käyttää monella eri tavalla, ja siitä tosiaan tuli, tuossa just pidettiin palaveria ennen tämän aloitusta, niin tämmöinen 360 Visit sovellus, virtuaalimaailman sovellus, on tarkoitettu käytännössä asuntoilmoitusten 3D-kuvauksiin ja niin kuin asuntomyyntiin, mutta ihan yhtä lailla voit kuvata minkä tahansa ympäristön ja tehdä siitä 3D-mallin ja lisätä sinne vähän samaan tyyliin erilaisia linkkejä ja toiminnallisuuksia kuin ThingLinkissä. Mutta löytää niitä erilaisia sovelluksia, mitä pystyy sitten hyödyntämään myös opetuksessa, vaikka ne ei ole niin kuin opetuksen käyttötarkoituksia alun perin suunniteltu. Et no, noi on ehkä, ja sitten sekin, että minkälainen hinnoittelupolitiikka, että jos sä oot jotain tekemässä ja sä joudut maksamaan siitä vaikka 10 kuussa, niin se, että jos sä tarvit sitä 2 kuukautta ja jos sieltä järjestelmässä saa sen jollain lailla talletettua itselle, niin sitten sä oot niinku seuraavat 10 kuukautta maksamatta sitä lisenssiä, ja maksat sitten taas vuoden päästä, kun sulla on seuraavaa toteutus, niin taas sen 2 kuukautta. Nämäkin on just semmoisia asioita, että pitää niinku selvittää, että saako sieltä sisällön jollain lailla pakattua sievään pakettiin talletettua tiedostoksi tai muuta, ja pystyykö sinne lataamaan sitten takaisin sen, kun sä seuraavan kerran sitten käytät sitä sovellusta.
Joo.
Että noi on aina vähän haasteellisia.
Tuo 360 tuuvi siitä on mielenkiintoinen. Sitä en ole kuullut. Kirjasin se heti ylös itselle.
Joo. No, mäkin kuulin siitä itse asiassa just vasta tänään ekaan kerran. Loppuun voisi nyt katsoa vielä sitten se, että itse asiassa kun puhutaan tuosta teknisestä suunnittelusta, teknologiasta, niin yksi mikä tietysti tulee sitten, me puhuttiin sisältökäsikirjoituksesta sisällön suunnittelun yhteydessä, niin sitten se, että kun tehdään nyt sitten verkko-opetusta, niin sitten kun me ollaan teknisiä päätöksiä tehty, niin tuotantokäsikirjoitus, visuaaliset ohjeet, miltä järjestelmä tai sovellus tai verkkokurssi näyttää, audiovisuaalisen materiaalin tuotanto-ohjeet, sovelluksen tai ympäristön rakenne ja rakenteessa liikkuminen, toiminnallisuudet, niin näitä suunnitella ja miettiä, että mikä se kokonaisuus on. Tekniset määritykset oppilaitoksessa saattaa olla jotkut brändimääritykset, minkälaisia logoja, minkälaisia värisävyjä suositaan tai käytetään, näytön resoluution huomioiminen, videomateriaalin pakkaamiseen, äänimateriaalin näytteenottotaajuudet, hakemiston rakenteet, jos talletetaan johonkin web-sivuiksi esimerkiksi, nyt sitten tehdään web-sivuina sitä materiaalia. Ja sitten niin kuin tämmöiset tuotannolliset määritykset, eli miten varmuuskopiointi hoidetaan, miten materiaalisijainti on jossain työryhmän verkossa, mistä materiaali löytyy, missä tiedoston muodossa, mitä ohjelmointikieliä käytetään, niin edelleen. Eli sitten kun meillä on sisältökäsikirjoitus ja tuotantokäsikirjoitus, niin sitten meillä on käytännössä dokumentaatio siihen, että miten se verkkokurssi käytännössä toteutetaan. Ja nämä tietysti nyt sitten miettii yksin tekee, itsekin jos yksin teen omaa opintojaksoa, niin en välttämättä ihan kaikkea dokumentoi, mutta heti jos siellä on sitten kollegoiden kanssa tehdään yhdessä, tai jos sattuu olemaan niin hyvä tilanne kuin esimerkiksi Jyväskylässä Jamkilla, että siellä on verkkopedagoginen suunnittelija, joka sulle tekee sen kurssin, niin sitten se dokumentaatio ja suunnitelmien kirjaaminen ylös on paljon tärkeämpää, että se joku muu tietää, mitä sä haluat sinne sun kurssille. Ja sitten tietysti se, että kun suunnitellaan, niin sitten miettiä tietysti sekin, että mitä siitä sitten loppupeleissä toteutetaan siitä meidän suunnitelmista. Eli tarviiko sitä suunnitelmaa sitten jollain lailla rajata, eli ennätetäänkö sitten aikataulun puitteissa toteuttamaan kaikki se, mitä on ollut suunnitelmissa, ja rajataanko sitä just esimerkiksi tämän must know, should know, nice to know -jaottelun mukaan, mitä ydinainesanalyysissä käytetään. Ja sitten se, että otetaan nyt sitten suunnittelussa tai niin kuin suunnitelmista ainakin ne kaikille pakolliset yhteiset sisällöt, eli jos näyttää sille, että ei keretä kaikkia tekemään, tai jos on lähtee tekemään opintojaksoa sillä periaatteella, että toteuttaa tänä vuonna osan siitä verkkoon, seuraavana vuonna taas vähän täydentää sitä, eli lähtee pikkuhiljaa tekemään, että jos ei ole resurssien puitteista mahdollista tehdä niin kuin kokonaista verkkokurssia heti kerralla, niin miettiä sitten se, että tekee sen suunnitelman ja miettii sitten, että millä aikataululla mitäkin sitten toteuttaa. Ja sitten tietysti toteutuksesta ja testauksesta, eli sitten kun toteutettu, niin sit sitä toteutusta pitäisi tietysti testata, eli ei nyt laiteta heti verkkokurssia jakoon sadoille tai tuhansille opiskelijoille, että testataan ehkä vähän pienemmällä osallistujamäärällä sitä tai kollegoilla, ja sitten tietysti kaikki tämmöiset, että jos on mitä erikoisempia sovellusratkaisuja tai välineratkaisuja, niin sitten testata selainriippumattomuus, laiteriippumattomuus, toimiiko se erilaisilla päätelaitteilla, lisäohjelmien tarve, eli mitä ohjelmia opiskelija tarvitsee, jotta se suoriutuu siitä, jo pelkästään niin kuin Adobe PDF Readeri, että jos sen tarvitsee, niin pitääkö se mainita siellä kurssimateriaalissa, että jos sulla ei tätä vielä ole, niin lataa se tai siihen soveltuva muu sovellus. Onko selainasetuksissa jotain semmoista, mitä tarvitsisi olla esimerkiksi Java tai JavaScriptin osalta, miten ohjeet käyttäjälle laitetaan sitten. Näistä tulee ensimmäisenä mieleen just esimerkiksi ohjelmointikurssit ja ohjelmointiympäristöt, jotka on integroitu sitten ehkä johonkin muualle tai on jotain virtuaalipalvelimia tai muita, niin kaikki nämä tietysti sitten, että mitä niissä pitää huomioida. Yhteysnopeudet, tänä päivänä aika monella varmaan on jo suht koht hyvä mobiilidata tai lankaliittymä, mutta se, että vielä voi olla meidän osallistujissa sitten opintoihin osallistujissa heikommalla yhteydellä olevia, että toimiiko ne kaikki sitten sujuvasti. Näytön resoluutiot, värit, toimiiko kaikilla sujuvasti, onko jotain koodiyhteensopivuutta, mikä siellä ehkä vaikuttaa. Ja sitten tietysti esteettömyys on se, että pääseekö kuka tahansa esteettömästi kaikkiin materiaaliin mukaan. Ja esimerkiksi Moodlessakin on semmoisia toiminnallisuuksia, jotka ei välttämättä toimi sitten esimerkiksi ilman hiiren käyttöä. Eli jos ei sulla ole joko hiiri käytössä tai sitten esimerkiksi näkövammaisilla, että sä et pysty hiirtä edes käyttämään, niin voi olla haastetta sitten tiettyjen toiminnallisuuden kanssa. Eli ne täytyy nyt sitten testata ja katsoa, että miten ne menee. Ja noistakin on sinällään Moodlen osaltakin, niin meillä ei ollut havaittu esimerkiksi digipalveluissa ollenkaan tätä esteettömyysongelmaa. Että mä kerroin heille sitten tiettyjä elementtejä Moodlesta, että hei, nämä ei muuten toimi esteettömästi. Että sitten just sitä, että pidetäänkö ylipäätään alustalla semmoisia työkaluja, jotka ei ole esteettömiä. Eli jos me pyritään siihen esteettömyyteen, niin sittenhän periaatteessa niiden käyttöä pitäisi rajoittaa. Ja sitten tietysti tarkistettavia asioita, eli ollaanko nyt tehty sitä, mitä suunniteltiin rakenteen puitteissa, sisällön puitteissa, pedagogiikan puitteissa, teknisesti, mitä ollaan suunniteltu. Kirjoitusvirheet on itse ainakin se haaste. Omia kirjoitusvirheitä ei varmaan välttämättä aina niin kuin huomaa sieltä. Toimiiko kaikki linkit? Etäopetuksessa, jos opintojakson alussa tarkistat, että kaikki linkit, että miten ne toimii, niin voi hyvin niin olla, että viikon tai kahden päästä, kun opiskelijat pääsee sitten niitä linkkejä kokeilemaan, niin siellä onkin jo heti rikkinäisiä linkkejä. Itsellä meinaa olla välillä haasteena se, että ihan oikeasti joka viikko pitäisi testata opintojaksojen linkkien toimivuus. Eli kun just olet testannut, niin sitten joku heti kertoo perään, että no ei toimi. Ja sitten mä ajattelin, no kyllä se viime viikolla toimi. Ja sitten tietysti kaikki kuvat, audio, videomateriaalit, että miten ne latautuu, latautuuko ne kunnolla, kestääkö ihan hirveän kauan. Yksi hyvä kokemus, omakohtainen esimerkki tästä on, olin luvannut videon jakaa opiskelijoille, ja ei kun itse asiassa oli kuva, jonka olin luvannut opiskelijoille jakaa, ja nopeasti työpaikalta ennen kotiin lähtöä laitoin kuvan jakoon sitten web-sivulle, ja sitten tyytyväisenä kotiin päästä, niin menin katsoa, että toimiihan se, niin se kuvatiedosto oli ihan mielettömän iso, ja pelkästään omalla nettiliittymällä kotona oli haasteita ladata se kuva näkyville. Eli sekin, että optimoi sitten tiedostokokoja siinä vaiheessa, kun niitä ennen kuin niitä laittaa jakoon. Ja sitten tietysti se, että onko se nyt kaikkien taiteen sääntöjen mukaista sitten just sitä, että puhutaan paljon HTML-kielen siisteydestä, mutta tietysti se, että jos sä teet jossain oppimisympäristösovelluksessa, niin siellä varmaan menee suht koht sujuvasti ne, mutta yksi hyvä esimerkki Moodlen osalta on se, että jos suunnitelma on tehty vaikka Wordiin ja sitten Wordistä sujuvasti tekstisisältöä kopioi Moodleen, niin kaikki ne Wordin tekstiasettelut, muotoilut, niin ne kopioituu tuonne Moodleen ja sitten teksti näyttää ihan hirveelle. Eli tähän kannattaa myös kiinnittää huomiota, että vaikka niin kun järjestelmä itsessään tekisi siistiä kieltä, mutta jos sitä tekstisisältöä kopioidaan jostain muualta, niin sitten voi olla, että se onkin lievästi kamala, lievästi sanottuna kamala se lopputulos. Mutta olisiko tässä vaiheessa vielä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Kello on taas jokseenkin pykälässään, mutta herääkö jotain ajatuksia?
Niin tämä osa tästä kurssista, niin tämä voisi olla vaikka kahdesta osasta, että olisi niin kuin käytäntö ja sitten teoriaosuus erikseen,
joo,
niin saataisiin enemmän sitä sisältöä, koska kuitenkin tässä on niin kuin, tämä kurssin niin kuin oleellisin juttu on se, että mitä sä oikeasti saat aikaiseksi sinne niin kuin verkkokurssin niin kuin teossa, niin saat oikeasti sitä niin kuin oikein fyysisesti jotain aikaiseksi. Niin.
Joo. Sinällään, jos olette vielä ensi lukuvuonna paikan päällä, niin siellä on verkkopedagoginen suunnitteluopintojakso tulossa. Niin siellä päästään sitten siihen käytäntöönkin ihan oikeasti. Eli se laajenee opintojakso nykyisestä 3 takaisin 5 opintopisteeseen, niin siellä päästään ihan oikeasti tekemäänkin. Jotain päällekkäisyyttä tämän opintojakson kanssa on, mutta ei ihan suoraa korvaavuutta. Eli jos haluaa tulla sitten sinne vielä katsomaan uudestaan. Mutta käytännön tekeminen on varmaan se, mikä opettaa niin kuin eniten verkko-opetuksen suunnittelussa. Eli rohkeasti vaan sitten tekemään ja kokeilemaan ja oppimaan muilta. Ja toisaalta sitten sekin, jos on mahdollista päästä verkko-opetukseen osallistumaan muuallakin. Mulla on itsellä tämmöinen vähän niin kuin harrastus se, että jos jossain on joku ilmainen verkkotarjonta melkein aiheesta kuin aiheesta, niin mä haluan käydä katsomassa, että miten muut toteuttaa verkko-opetusta. Eli meiltä ja muualta löytyy paljon tämmöisiä niin kuin eri hankkeissa toteutettuja ilmaiseksi jaossa olevia verkkototeutuksia. Viimeisimmät taitaa olla Hollannista online collaboration, social online minimuukki Hollannista ja sitten Oulun ammattikorkeakoululta ohjauksen. Verkko-ohjauksen muukki, niin aiheetkin kyllä kiinnosti sisällöllisesti, mutta myös se, että miten he toteuttaa verkko-opetusta. Ja niistä saa yleensä sitten muiden toteutuksista paljon ideoita myös siihen omaan tekemiseen. Eli suosittelen käydä vakoilemassa ja benchmarkkaamassa muiden toteutuksia, jos aina kun vaan on mahdollista.
Niin, mä oon käynyt noin kansanopistossa näissä verkkokursseilla, aina kun siellä on jotain tarjolla. Koska siellä on hirveän laaja kirjo eri aiheita, ja osa tietenkin kiinnostaa, osa ei kiinnosta, mutta silloin pystyy seuraamaan paremmin sitä, niin kuin sitä, että miten muut toteuttaa, ja siellä on yllättäviä jotain, niin kuin katsoin esimerkiksi yhden tanssiin liittyvän tällaisen, tanssimiseen ja tanssiin liittyvän verkko-opetuksen. Se oli yllättävän mielenkiintoinen, mitä ei olisi ajatellutkaan, että se oli täysin verkkokurssina, ja se oli siis yllättävän hyvä.
Joo.
Että ei sitä voi kuvitellakaan, että se ehkä parhaiten saa just kun ei vaan katso sitä omaa pienestä kuplasta, sitä tietotekniikkakuplasta, vaan katsoo ihan eri harrastuksiin ja muihin liittyen, niin näkee sitä, niin sitä voi käyttää vähän eri tavalla sitä hommaa. Ja se on mun mielestä tärkeää, että just se niin kuin sellainen poikkitieteellisyyskin tässä asiassa, että katsoo vähän muita, mitä muut tieteenalat ja muut tekee, niin se kyllä opettaa aika paljon kanssa, että joo, mitä sä saat tehtyä, mitä itse edes tuu ajatelleeksi.
Joo. No se on just sitä, että pedagogisia ideoita, sisällöllisiä ideoita, teknisiä ideoita, että kun näkee sitä, että miten muut on tehnyt, niin hyviäkkiä. Ei välttämättä itsekään tee just tasan samalla lailla, mutta tulee se jo oma idea siitä, että hei, totahan voi soveltaa tietyllä tavalla omassakin opetuksessa. Niin ne on niin kuin parhaimpia oppimisen paikkoja. Eli kannattaa seurailla ja katsoa, että missä on mahdollista osallistua ilmaiseksi tai pienellä rahalla. Itse on myös noita LinkedInin verkkokursseja joitain suorittanut ja Udemyn tiettyjä verkkokursseja, niitä osallistunut niihin ihan just nähdäkseni, miten niitä toteutetaan meillä ja muualla. Mutta mä veikkaisin, että tältä päivältä varmaan on kaikki tässä. Niin ensi viikolla on itse asiassa viimeinen varsinainen teemaviikko, starttaa tämän jälkeen, niin meidän yhteinen matka verkko-opetuksen ja ohjauksen parissa alkaa lähentyä loppua. Mutta palataan ensi viikolla asiaan ja tällä kertaa päätetään tähän.